Ahoj a dobrý den. Tohle je třetí bonus speciální podcastové série Atom o jaderných zbraních. Minule jsme ve Vinohradské 12 vyklidili pole rozhovoru s ukrajinským exministrem Dmitrem Kulebou. A i tento pátek máme nachystaný jiný díl kvůli aktuální situaci ve světě. Takže se i tentokrát hlásíme v jiný den, než jste byli zvyklí, ale jako vždy jsem tu s Vlastislavem Břízou a máme nachystané další nesmírně zajímavé atomové příběhy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Letadla se bohužel občas srazí, jen málo kdy má ale jedno z nich na palubě jadernou zbraň, která se ztratí. I to se stalo. Jak se hledá atomovka? A povalují se někde hlavice, které už možná nikdo nikdy nenajde? Poví další Atom s Vlastislavem Břízou z Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 13. března. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
Dobrý den i vám.
Pane Břízo, koupal jste se někdy na jihu Španělska?
No, jestli myslíte v Andaluzii nebo v
Středozemní moře.
No, tak to je jižní Španělsko a Andaluzie, tak tam jsem se koupal, to je pravda, ano. No,
není to moře radioaktivní?
No tak tuto otázku jsem opravdu nečekal, ne, jsem přesvědčen o tom, že radioaktivní není, no mělo by být snad.
No tak byl rok 1966, leden, nad rybářskou vesnicí Palomares, na jihu Španělska se srazila dvě letadla, jedno z těch letadel mělo na palubě jaderné bomby.
A máte pravdu. To je incident, který není tak dobře známý, no má to logiku, protože podobné incidenty byly z větší části utajovány například stran Sovětského svazu. Nevíme zhola nic o těchto případech. Oni měli sami o sobě krycí název, který se jmenoval Zlomený šíp, Broken Arrow, což je vlastně krásný název, ale týkalo se to opravdu tohoto typu událostí, tohoto typu incidentů. To znamená, bylo to kódové označení situace nehod, které souvisely nějakým způsobem s jadernými zbraněmi, například ztráta, například poškození, neumyslný výbuch, něco v tom smyslu.
No ale tahle letadla, ta nebyla sovětská.
To je pravda, ta byla americká, proto to ostatně svým způsobem víme.
Jo.
Bylo to částečně otajněno, byť kompletní detaily neznáme, ale proto, že se to stalo na území Španělska a Španělsko v té době bylo součástí západního světa, nebylo to na území americkém, to znamená, Američani neměli plnou kontrolu nad 100% utajením, no tak logicky nějaké informace o tom unikly, takže máte pravdu, ano.
A co se stalo teda? Jak došlo vůbec k té nehodě a jak se stalo, že jedno z těch letadel mělo na palubě takto cenný, vzácný, nebezpečný náklad?
Čistě technicky došlo k tomu, že nahoře ve vzduchu došlo u strategického bombardéru B-52, což byl strategický bombardér letectva Spojených států amerických, který ostatně, to je zajímavé, slouží dodnes. To je nejdéle sloužící strategický bombardér dějin. On vstoupil do služby již v 50. letech a vemte si, že máme polovinu 20. let 21. století. Pořád slouží, pořád je modifikován a je stále uvažováno, že minimálně po následující dvě dekády zůstane ve službě. To znamená, on se prakticky může dožít i 100 let ve službě. Takže vrátím se zpátky k otázce. Tento typ bombardéru, ikonický B-52, škrtl při vlastně rutinním tankování zaletu s leteckým tankerem KC-135. No a stalo se to, že dovedete si představit, kolik tam bylo paliva, jaké bylo riziko a tím, že škrtl, tak došlo k poškození obou letadel, nevratnému poškození obou letadel, která se de facto rozlomila ve vzduchu, začala hořet. Mám tuším, že dokonce z toho leteckého tankeru nepřežil nikdo. Z B-52 přežila část posádky, která se katapultovala a během toho došlo k situaci, že na zem dopadly 4 vodíkové pumy. Takže máte pravdu, tento bombardér, konkrétní B-52, nesl na své palubě 4 reálné, nikoli cvičné vodíkové pumy.
A co tam dělali? Co tam dělali?
No tak oni byli součástí programu, který byl ve Spojených státech nazván Chromová kopule. Chrome Dome. To byl program, projekt, který prakticky fungoval po celá 60. léta, abych to osvětlil. Existovaly 3 trasy, kde americké strategické bombardéry 24 hodin denně patrolovali ve vzduchu, měli na svých palubách tyto B-52 reálné ostré vodíkové zbraně a byly to vlastně jakési strategické letecké hlídkovací mise, jakási stálá pohotovost. Cílem toho bylo odstrašit Sovětský svaz, byl zahájen, tuším, že přímo v roce 60 a je zajímavé, proč zrovna v roce 60, když Spojené státy měly již delší dobu podobné bombardéry ve výzbroji a tu možnost měly. Protože v roce 1957, 4. října v časných raných hodinách, Sovětský svaz vypustil na oběžnou dráhu první umělou družici země Sputnik. Ono to může znít paradoxně, proč tedy na Sputnik bude reagováno permanentní stálou leteckou patrolou ve formě strategických bombardérů, které nesou na své palubě jaderné zbraně. Ale ono to tak náhodné není, protože poté, co se Sovětskému svazu podařilo vypustit na oběžnou dráhu Sputnik, který létal kolem země, tak v Americe nastalo zděšení. Spojené státy netušily, že Sovětský svaz je technologicky tak vepředu, že je schopen něčeho takového. Když to vemu na vojenský sektor, tak oni si vyhodnotili, že Sovětský svaz v tu chvíli samozřejmě dokáže sestrojit mezikontinentální balistickou raketu, která bude schopna udeřit kdykoliv a kdekoliv. A měli strach, že za určitých podmínek, když jich bude dost, tak budou moci vyřadit jaderný odstrašující deterrent Spojených států amerických. Proto jako reakce permanentní 24-hodinové patrolování ve vzduchu. Byly vybrány tři trasy. Jedna byla nad Atlantikem, zalétala nad Evropou, druhá byla nad Arktidou a třetí nad Tichomořím. Takže po celá 60. léta, tuším, že do roku 68, 24 hodin denně, minimálně jeden strategický bombardér B-52 byl ve vzduchu, který nesl jaderné zbraně.
To znamená 57 Sputnik, 60 zavedení tohoto odstrašujícího mechanismu, ty tři trasy po světě, kde létaly B-52 s atomovými zbraněmi a 66 ten rok, kdy nad Palomares tedy se při tankování srazil nebo škrtl jeden z těch letounů o ten tankovací letoun a došlo k tomu, že ty čtyři vodíkové bomby, a já jsem vás v tom momentě, když jste to vyprávěl, přerušil, se tedy, co se s nimi stalo? Spadly spolu s tím letadlem na zem? Nebo?
Spadly na zem, oddělili se samozřejmě od letadla, spadly na zem. Tři z nich dopadly na pobřeží, na zem faktickou, jedna z nich dopadla do moře, proto jste se zřejmě ptala tu radioaktivitu.
No, tak samozřejmě.
Dopadla do blízkého moře, které se nachází vedle té rybářské obce Palomares. Tři z nich spadly právě do katastru obce Palomares. Ta čtvrtá se ztratila. Somewhere out there off the sunny coast of southern Spain an
H-bomb is missing. Vy jste říkal, že se podobným incidentům, kdy k něčemu takovému dojde, že se jim říká Broken Arrow, to znamená, že těmto incidentům už v minulosti došlo?
Došlo.
Je to před tak. Tím rokem 66?
Je to tak, tuším, že právě incident v roce 66 byl snad 14. incidentem tohoto typu a do konce studené války jich mělo být minimálně 30. A to mluvíme jenom o straně Spojených států amerických. Sovětský svaz tato čísla dodnes, Ruská federace jako nástupce, vehementně utajuje a nemáme přesné informace, ale i na jejich straně docházelo k podobným incidentům. Akorát je nemůžeme podrobně rozebrat, protože prostě a jednoduše jsou utajeny.
A proč se jim říká tedy Broken Arrow?
To je kódové označení.
Prostě někdo vymyslel, že zlomený šíp je ztracená atomovka.
Já myslím, že to je výstižné šíp.
Nebo mimo naši kontrolu.
Přesně tak, ale já myslím, že to je výstižné. Máte krásný termín šíp, který letí na svůj cíl, no a když se v půli zlomí, tak s ním dojde to, že dopadne na zem rozlomen a není schopen zasáhnout cíl.
A před tím rokem 66 došlo někdy ke katastrofě, že by někdo atomovku ukradl, nebo že by spadla z letadla, které mělo nehodu a vybuchla?
Ukradl úplně ne, ale je pravdou, že první velký incident tohoto typu relativně krátce po zavedení toho systému chromová kopule, toho patrolování, došlo v roce 1961 nad územím Spojených států, nad obcí, která se jmenuje Goldsboro. Opět bombardér B-52. Tuším, že nastala porucha v palivovém systému, dokonce začal hořet, rozlomil se na několik kusů, na své palubě nesl dvě vodíkové pumy a to nebyly jen tak úplně ledajaké pumy, to byly opravdu strategické jaderné bomby, kdy každá z nich měla 3 megatuny ničivé síly, což vlastně znamená přepočteno 200 Hirošim. Takže to bylo obrovské číslo. Tyto bomby opět dopadly na zem. Goldsboro leží na východním pobřeží Spojených států v relativně hustě obydlené oblasti. A stalo se to, že jedna z nich naštěstí byla nepoškozená. U té první se totiž otevřel padák. U druhé se padák neotevřel. Dopadla natvrdo v úvozovkách na zem. A naštěstí neexplodovala. Nicméně zjistilo se, že 4 z 5 pojistek byly porušeny. To znamená, jedna jediná pojistka zabránila termonukleární reakci, která by opravdu byla fatální pro stovky tisíc, spíše miliony obyvatel východního pobřeží, protože, jak jsem zmínil, 200 násobek Hirošimy, to vůbec nebyla malá ničivá síla.
No na to jsem se chtěl zeptat, na ty pojistky, jestli letečtí a atomoví inženýři aplikovali nějaké pojistky, právě kdyby k nějakým takovým situacím došlo, protože to se prostě může stát. Takže vy jste mluvil o 4, o 5 pojistkách.
Je to tak, co? V tomto případě to bylo 5 pojistek a...
To byly nějaké mechanické pojistky.
Ano, přesně tak. A poučení do budoucna bylo, že ten systém těch pojistek byl vylepšen. A mimo jiné i díky vylepšeným pojistkám po incidentu z Goldsboro došlo k tomu, že naštěstí ani v Palomares nedošlo k tomu, že ta vodíková bomba lidově řečeno vybuchla, tak jak si to dovedete představit u jaderných zbraní. Hmm.
Vy jste mluvil o tom, že třeba když něco takového se přihodilo Sovětům, tak o tom nedali vědět úplně na veřejnost, že se to utajovalo, ale myslím, že třeba když měli jaderné zbraně na svých ponorkách, které skončily někde na dně Atlantiku, tak ty tam leží jako dodnes? Nebo?
No rozhodně. Většina z nich tam určitě leží dodnes, protože jsou zřejmě v takové hloubce, že nejdou ani vyzvednout. Ale oni to nemusí být jenom ztrát jaderných zbraní či poškození jaderných zbraní. Ona to může být i porucha v systému pohonu jaderné ponorky typu K-19. To byla sovětská jaderná ponorka, kde došlo k poruše reaktoru a posádka dostala velkou dávku záření. Řada z nich zemřela nebo trpěla následně nemocí z ozáření. Ostatně zase se vracíme v tom kruhu, protože v jednom díle tuším jsme to rozebírali, kdy jeden vysoce postavený vojenský důstojník, který byl poslán na Kubu právě v ponorce, která nesla jaderné torpédo, tak byl součástí posádky K-19 a věděl, jak nebezpečné jsou jaderné incidenty, takže i on spolu zabránil použití jaderného torpéda. Takže opět dostáváme se k tomu, že se tyto situace opakují, ale abych ještě řekl nějakou zajímavost snad, tak aktuálně víme, jak vypadají napjaté vztahy mezi Dánským královstvím a Spojenými státy americkými. Víme dobře kauza Grónsko. Samozřejmě Dánsko je z toho nervózní, zcela pochopitelně neví, co se bude dít.
Trump by chtěl koupit Grónsko.
Verbální nároky, tak. Ano, na Grónsko. Ale vraťme se zpátky do roku 1968, kdy nad Grónskem u základny Thule došlo k podobnému incidentu.
Americká základna
je
na severu Grónska.
Je to tak. A opět americký bombardér B-52, který na své palubě nesl 4 vodíkové pumy, havaroval právě nad územím Grónska. Došlo tuším k požáru v kabině. Explodovaly konvenční nálože, podobně jako v Palomares, a do vzduchu se rozptýlilo velké množství radioaktivního plutonia a tritia. A dokonce jedna bomba nebyla nalezena dodnes. On se rozlomil led a klesla ke dnu. Dodnes nebyla vyzvednuta. Ale co chci říct, že i Dánsko v té době spolupracovalo se Spojenými státy, aby z toho nebyl velký mezinárodní incident. No, dnes si nedovedu představit, že by tomu tak bylo, protože samozřejmě ty vztahy jsou napjaté. Mimochodem, tento incident v Tule v roce 1968 vedl k tomu, že byla definitivně ukončena právě operace Chromová kopule.
Vy jste mluvil o tom, že jedna z těch atomovek, že se rozlomil led a ona zmizela někde v ledu a taky tam asi někde leží dodnes. To znamená, my máme i záznamy o jaderných zbraních, které se ztratily skutečně. Já jsem se vás na začátku ptal na to, jestli náhodou někdo nějakou tu atomovku neukradl, tak to se třeba taky mohlo stát, když nevíme, kde některé ty jaderné zbraně jsou.
To ne, to bych vyloučil. To samozřejmě bychom věděli, nejenom, že by to bylo v záznamech, ale to by byla opravdu obrovská operace, kdyby někdo ukradl atomovou bombu. Ne, to chci kategoricky.
No, ale někde leží ve světě jaderné zbraně, které se ztratily.
Řekl jsem příklad toho Thule v roce 68 Grónska, ale to nebyl jediný případ. Co víme, tak například 10 let předtím, v roce 58, u východního pobřeží Spojených států, u státu Georgia, to znamená v Atlantickém oceánu, dodnes leží ztracené jaderné torpédo. Došlo k tomu, že stíhačka námořnictva Spojených států F-86 Sabre se srazila s americkým bombardérem B-47. Následně došlo k poškození obou letadel a B-47 musela nouzově přistát. Ale proto, aby bylo eliminováno riziko jaderné havárie, tak byl vydán rozkaz, že musí nad Atlantickým oceánem právě toto jaderné torpédo svrhnout. Dodnes se to jaderné torpédo nenalezlo. Stejně tak například incident z roku 1950, kde došlo ke ztrátě bomby u Okinawy. Takže těch příkladů opravdu minulosti je více.
Tak pojďme do vzduchu a na nebe nad Palomares, protože tam tedy v lednu 1966 dochází k té srážce těch dvou letadel, respektive ten bombardér naráží do toho tankovacího letadla. a 4 vodíkové bomby s asi nějakou ohromnou silou, předpokládám, tak padají na tu rybářskou vesničku na jih Španělska. Dochází
tak,
k čemu?
Je to tak, ta ničivá síla nebyla tak velká jako v tom Goldsboro 61, ale bylo to zhruba pořád 1,5 megatony, to znamená 150 Hiroshima. Každá z nich, takže krát 4, takže opravdu, máte pravdu, ta ničivá síla by byla obrovská, byla by extrémní. 3 dopadly na pobřeží, 1 z nich byla neporušena. U 2 však došlo k podobné situaci jako právě v roce 1968 nad Grónskem. To znamená, explodovaly konvenční trhaviny. Pojistky, naštěstí vylepšené pojistky po tom incidentu z roku 61, zabránily tomu, že došlo k explozi vodíkových bomb. Nicméně do vzduchu byly právě těmi konvenčními trhavinami rozptýleny radioaktivní látky, konkrétně radioaktivní plutonium. Hmm. Takže samozřejmě to území lokálně v obci a v katastru obce Palomares bylo zamořeno. Nastala obrovská akce, kdy celá 6. flotila americká připlula k pobřeží Palomares. Lidé, respektive američtí lékaři a vědci, běhali s Geigerovými počítači.
Zkoumali s počítači?
Geigerovými počítači.
Co to je za počítač?
Geigerův počítač měří radioaktivitu. Přesně tak. Takže běhali a zkoumali, jak moc je velká radioaktivita na oblečení místních obyvatel a tak dále. Někteří museli oblečení kompletně zahodit. Docházelo k dekontaminaci budov. Čili opravdu to byla velká akce. A
tak vidíte, že tam radioaktivita byla.
No byla, ale naštěstí ne z jaderného výbuchu, to bychom se bavili úplně o čem jiném. V tuto chvíli bylo v uvozovkách jenom rozmetáno radioaktivní plutonium. Nedošlo k termonukleární reakci. Jak jsem zmínil, kdyby jedna jediná, tak je to 150 Hiroshima, takže víte, to by bylo opravdu katastrofické. Americké námořnictvo odvezlo 1400 tun radioaktivní půdy do Spojených států. To znamená, tam opravdu najeli bagry a začali dekontaminovat tu oblast až takhle daleko. Bylo to přes 4,5 tisíce barelů, které byly naloženy na americké lodě a odvezeny do Spojených států. Takže takto probíhala eliminace, likvidace škod po těch 3, které dopadly na pobřeží, z čehož 2 rozptýlili radioaktivní plutonium.
A co ta čtvrtá, co spadla do moře?
Ta čtvrtá opravdu spadla do moře, spadla nedaleko rybářského člunu, který v tu chvíli byl na moři. Mm-hmm. Rybáři přímo viděli, jak kousek od nich bomba spadla do moře. Nicméně ani celé 6. americké flotile se nedařilo dlouhou dobu onu vodíkovou bombu najít. A to byly opravdu povolány speciální síly, byly povolány speciální miniponorky. V té době moderní miniponorka Elvin, která měla dosah do několika kilometrů hloubky. Opravdu sofistikovaný stroj. No a tím, že po několik desítek dní nebyla ona bomba k nalezení, tak mezi obyvateli nejprve Palomares, potom celé Andaluzie, potom celého Španělska vzniklo napětí, že voda může být kontaminová, voda může být radioaktivní. A to je velká zajímavost, opravdu historicky zmapovaná, aby tato obava byla rozptýlena, tak Spojené státy do Palomares poslali svého velvyslance ve Španělsku, Middleduka, který osobně se vykoupal, všichni se toho báli, on osobně se svlékl
a
v plavkách vlezl do moře, vykoupal se, vycházel ven. Reportér, to je zaznamenáno, se ho zeptal, zdali eviduje, že voda, v které se teď koupal, byla radioaktivní. A Middleduke zachoval dekorum a odpověděl opravdu výstižně a vtipně, jestli je toto radioaktivita, tak je velice příjemná.
Ježiš.
To se opravdu stalo.
Mr. Ambassador, how was your swim this morning?
It was exhilarating and sensational.
Našli tu bombu?
Nakonec, 86. den tuším, bylo to na konci třetího měsíce, ano, je to tak. Právě americká miniponorka Elvin vyzvedla tu čtvrtou vodíkovou pumu neporušenou.
Neporušenou, a tam musela být někde stovky metrů pod mořskou hladinou? Asi
byla tuším kolem 900 metrů pod mořskou hladinou, takže opravdu velmi hluboko.
Kde je teď?
Tuším, že části z tohoto incidentu skončily ve vojenském muzeu v Novém Mexiku, tuším. Každopádně ve Spojených státech amerických.
A pan Duke?
Dožil. Netuším, chtěl jsem říct požehnaného věku, ale lhal bych, protože nevím, kolika se dožil, ale každopádně už jenom proto, že ona vodíková bomba byla vyzvednuta neporušena, tak nemohl být zasažen radioaktivitou a tím pádem nemohl trpět nemocí z ozáření a nemohl zemřít na nemoc z ozáření.
To znamená, že kdokoliv se bude teď koupat na jihu Španělska, tak žádná radioaktivita nehrozí v moři.
Bez zesporu, tak
to z tohoto je incidentu, ale moc se o něm nemluví. Já myslím, že to byl zajímavý příběh. Tak jo, tak moc díky, že jsme to mohli rozebrat.
Já vám díky, ještě příště naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Vlastislavem Břízou, expertem na jaderné soupeření z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Sešli jsme se už po desáté v rámci naší speciální podcastové série Atom. Byl to třetí bonus nad rámec sedmičky příběhů o lidech, kteří měli anebo stále mají co dočinění s jadernými zbraněmi. A stále to nebyl poslední díl, protože na příště chystáme ještě epizodu o jaderné ponorce Kursk. Mnozí z vás si její katastrofu určitě vybavíte, letos tomu bude 25 let od chvíle, kdy se tahle ruská ponorka potopila v Bárencově moři i se všemi námořníky na palubě. Tahle událost se stala úplně na začátku dlouholeté vlády současného nájemníka Kremlu Vladimíra Putina. Na závěr ještě pozvu ty, kteří nás slyší poprvé, k tomu, aby si našli playlisty série Atom na podcastových platformách a doposlechli díly, které ještě neslyšeli. A nebo si klikněte na web irozhlas.cz/Vinohradská 12 a tam uvidíte Atom ve speciální složce. Všechny příběhy na jednom místě. Naslyšenou zítra.